Рамот Митал продава Кремиковци, ЦСКА не. Купувача украинския милиардер Живаго. Той е сериозен, твърди украинския премиер. Един от арестуваните пътни шефове в България държа в кабинета си пушка, каза предарик прокурорът Кокинов. Прекратиха проверката по случая Куйович, няма виновни полицаи.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, дами и господа, аз съм Владислав Велев.
Добър вечер и от мен Теодора Каролеева. Преговорите за продажбата на Кремиковци на украинския милиардер Константин Живаго са завършени на 90%. Това съобщи в сутрешния блок на БНТ изпълнителния директор на комбината Александър Томов. Така той потвърди информацията на Дарик от снощи, че става дума за целия дял от 71% от компанията, които Рамот Митал купи през 2005 година от Fin Metals Holding. Томов каза още, че пред сегашния собствен има два избора. Или да осигури нужните 140 милиона евро за изпълнение на екологичната програма, или да намери инвеститор, който да ги осигури.
Очаква се преговорите за сделката да приключат до броени дни. Според Томов, разговорите през последните месеци са били затруднени от информациите, че предприятието може да бъде затворено, което плаши инвеститорите. 40 години Кремиковци разчита на руски и украински суровини, коментира Томов. По думите му, след като се направят нужните инвестиции, Кремиковци може да печели по 10 милиарда евро на месец. На въпрос защо индийския милиардер, който държи стоманодобивни предприятия в други държави, не успял да се справи с инвестиционната програма за Кремиковци, Томов отговори, че на плановете на Митал е попречила банковата криза, която ги осуетила. По думите на Томов, за сега другата собственост на Рамот Митал в България, футболен клуб ЦСКА, не се продава. През миналата година стана ясно, че може клубът да бъде листнат на фондовата борса.
Кандидат-купувачът, с който се водят преговори за продажбата на Кремиковци, е заявил, че ще направи необходимите инвестиции за екологията до април. Това съобщи министърът на икономиката Петър Димитров. Държавата има 25% собственост в комбината, но няма да създава проблеми за финализирането на сделката. Продажбата трябва да бъде утвърдена и от Министерски съвет, уточни още Димитров. Чуйте какво каза той в парламента.
Водят се разговори с нов купувач, който сутринта беше обявен от господин Томов. Аз се надявам тази сделка да стане. Като представител на 25% от собствеността се срещнах с него през миналата седмица. Държавата няма да създава проблеми, ако той действително изпълни екологичните инвестиционни намерения, които декларира сам и които е длъжен под договора за приватизация. И аз съм съгласен тази сделка да се реализира. Разбира се, тя би трябвало вероятно да мине през Министерски съвет като представител на съсобственика, но мисля, че това е добро решение за Кремиковци. Като изричното ми изискване към него, казах му, че екологичните ангажименти са изключително сериозни. Той ме увери, че е запознат с ситуацията и поема ангажимента някъде до април месец да направи необходимите инвестиции. Но разбирате, че говорим в аванс. Все още има мажоритарен собственик и дали и кога ще се финализира, зависи вече от преговорите, които се водят.
Думи на министъра на икономиката Петър Димитров с сделката за Кремиковци.
Украинският инвеститор е сериозен и с големи възможности. Това увери премиера на Украина Юлия Тимошенко, министър-председателя Сергей Станишев. Двамата са разговаряли по телефона днес по повод избирането на Тимошенко за премиер. Още информация от Миглена Георгиева.
За България е важно да се гарантира развитието на Кремиковци и неговото бъдеще. Това каза пред Юлия Тимошенко министър-председателят Сергей Станишев. В металургичния комбинат държавата притежава 25% от капитала и затова българското правителство е готово да участва в преговорите за смяната на собствеността му. Премиерът Тимошенко е била информирана вече за интереса на украинската компания към стоманодобивното ни предприятие. Двамата са обсъдили и въпроса с сградата на Всеукраинския център за българска култура в Одеса. Станишев е помолил Тимошенко лично да се ангажира с решаването на проблема и е уведомил, че според информацията, която има между Асоциацията на българите в Украина и местните власти на Одеска област, вече са договорени нови условия по найема, които удовлетворяват и двете страни. Въпреки това, на 29 януари ще се проведе поредното съдебно дело, заведено от Одеския областен съвет заради неплатен найем. В края на телефонният разговор двамата премиери са изразили съгласието си за необходимостта от усилване на контактите между България и Украина и готовност да се срещнат в най-скоро време.
И още от днешния ден. Резултатите, постигнати за България при посещението на руския президент Владимир Путин у нас, отговарят на българските интереси и не поставят под съмнение външнополитическата ни ориентация, както и членството ни в Европейския съюз и НАТО. Това заяви премиерът Сергей Станишев в парламента, където запозна депутатите с параметрите на постигнатите споразумения. Министър-председателят каза още, че всички подписани договори са съобразени с европейските приоритети и законодателство. Той беше категоричен, че е фалшива тезата за по-голяма зависимост на България от Русия. Ива Капкова с подробности.
Премиера обобщи, че само от трите енергийни проекта за газопровода Южен поток, нефтопровода Бургас-Александрополис и АЕЦ Белене в българската економика ще влязат 5,5 милиарда евро. Станишев бе категоричен, че Южен поток не конкурира приоритетния за Евросъюз за газопровод Набуко. Двата проекта са взаимно допълващи се и осигуряват енергийния суверенитет на България.
България е силно заинтересована от реализацията на проекта Набуко, защото това е част, както и Южен поток, от диверсификацията на енергоснабдяване на Европейския съюз.
Премиер обвини ДСБ и лидера му Иван Костов в лицемерие относно Бургас-Александрополис, тъй като проект лансира първо тяхното правителство преди 10 години.
Кога сте били искрени, когато сте се съгласявали да се изгражда или когато принципно възражавате днес срещу нефтопровода Бургас-Александрополис?
АЕЦ Белене ни гарантира много по-голяма енергийна независимост. Еврокомисията одобри проекта и призна, че той отговаря на стандартите за сигурност, посочи още министър-председателя.
Будим недоумение, плача по отношение на българската енергетика, в това число от бивши министри, които имат пряко отношение към закриването на трети и четвърти блок на АЕЦ Козлодуй. Вие ли сте плачете за това?
Станишев призова депутатите да бъдат преди всичко българофили.
Десницата в парламента упрекна правителството, че е поставило Народното събрание в информационно затъмнение относно енергийните договори с Русия. ДСБ призова Народното събрание да не ратифицира договора за Южен поток в този вид и да даде мандат на кабинета да го предоговори за 100% българска собственост на територията на страната. Управляващите защитиха договорите и казаха, че ще подкрепят ратификацията им. Ива Капкова обобщава дебатите.
Лидера на ДСБ Иван Костов поиска още Булгаргаз да свика спешно заседание на фирмите участнички в проекта Набуко, за да бъде той ускорен.
Социално неприемливо е бедната на суровини България да поделя с богатата Русия ефектите на своето географско местоположение.
От Българска нова демокрация обвиниха правителството, че натрупва държавния дълг до 5 милиарда с още 600 милиона лева за АЕЦ Белене. Въпросите зададе Лидия Шулева.
Какво накара българското правителство година по-късно да промени кардинално своята позиция по проекта Бургас-Александрополис? Дали това не е наложило рокадата в кабинета?
Лидера на парламентарната група на ОДС Йордан Бакалов поиска още веднъж връщането на българските архиви от Русия. Само от Левицата и от НДСВ защитиха споразуменията, постигнати от кабинета. Михаил Миков и Станимир Илчев.
Тези споразумения издигат ролята на България и са израз на една балансирана външна политика при отчитане на националните интереси.
Германският народ не се свърди на Шрёдер, че е на работа в Газпром. Вие изкарахте германският народ глупав и наивен. Сърдят се поляците и балтийците, защото останаха изолирани от този газопровод.
Вместо ДПС, които замълчаха и в пленарната зала, и в кулуарите, и не подкрепиха приемането на декларация от мнозинството, в ролята на коалиционен партньор влезе Станислав Станилов от Атак.
Ние не смятаме демократична Русия, в каквато и да е там демокрацията, за противник на Европейския съюз, а за негов партньор.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Единият от арестуваните служители във фонд Републиканска пътна инфраструктура, директорът на дирекция освояване на еврофондовете Любомир Лилов, е държал незаконна пушка в кабинета си. Това съобщи в специално интервю за Дарик градският прокурор Николай Кокинов. На Лилов и началникът на отдел ИСПА Иван Владимиров е повдигнато обвинение за подкуп и утре прокуратурата ще поиска постоянен арест за двамата. Богдана Лазарова с още информация.
Днес Владимиров и Лилов бяха отново разпитани в столична дирекция на полицията от наблюдаващия прокурор Чавдар Ангелов. Повдигнато им е обвинение за подкуп. Утре Софийската градска прокуратура ще внесе в съда искане за налагане на най-тежката постоянна мярка за неотклонение на двамата, задържане под стража. Вече са изготвени протоколите от специалните разузнавателни средства, с които са подслушвани двамата служители преди да бъдат арестувани, и те ще бъдат представени пред съда утре. Градският прокурор съобщи, че при обиска на служебните им места във фонда в кабинета на Лилов е открита пушка,
за която собственикът твърди, че има разрешително, но до момента не е представил такова.
Там е открита и сума пари, по-голяма от месечната му заплата, поради което се търсят и други случаи на корупция.
Цялото интервю с градския прокурор Николай Кокинов ще чуете след края на обзорните новини на Дарик в предаването Денят.
Софийската окръжна военна прокуратура прекрати проверката по случая Куйович. Не са събрани данни ръководни длъжностни лица от МВР и отстранения заместник директор на полицията в Разград Тодор Димов да са разгласили класифицирана информация и срещу тях няма да се образуват наказателни производства. Това съобщи военния прокурор на София Спас Илиев. Отново Богдана Лазарова с още информация.
Проверката започна след изказвания на Димов, че висши служители от МВР покровителстват контрабандните канали за наркотици и държат чадър над Куйович. Освен двата разпита на Димов, са разпитани още бившия главен секретар на МВР Илия Илиев и сегашният Валентин Петров, директорът на ГДБОП Кирил Георгиев и заместникът му Антони Странджев. Прокуратурата установи, че не е разгласена класифицирана информация. В разпита си Димов е заявил, че никога не е съобщавал пред медиите, че Валентин Петров или други висши служители са покровителствали канали за синтетична дрога, че твърденията му са били политизирани и погрешно изтълкувани и че той не е носил отговорност за журналистически интерпретации. Заявил, че не разполага с доказателства за твърденията си и по думите на Спас Илиев казал още, че не е изпитвал никакви съмнения в ръководството на МВР, било то във Валентин Петров, Илия Илиев или министъра на вътрешните работи.
И още съдебно-криминални новини. На 30 януари ще стане ясно дали Бургаският окръжен съд ще приеме подписаното споразумение на Димитър Желязков мити очите с прокуратурата. То стана възможно след като Желязков призна, че е организирал и ръководил престъпна група за разпространение на наркотици. Споразумение с прокуратурата имат още 11 души от приближените насочения за наркобос. Русица Мелева информира.
В момента защитниците на останалите 5 приближени на Димитър Желязков очите водят преговори с прокуратурата за подписване на споразумение. Сред призналите вината си по точки от обвинението е най-близкият до очите Янко Гюров по Морийския. Гюров беше посочен от прокуратурата като мозъкът на групировката. До момента не е ясно дали Новак Купенов, един от най-жестоките лейтенанти на очите, ще подпише споразумение. Ако съдът одобри споразумението, на северския наркобос мити очите ще получи присъда по-малко от 5 години лишаване от свобода. Припомням, че той беше задържан след мащабна операция на полиция и прокуратурата в Бургас на 2 април 2007 година. Русица Амелева, Дарик Радио Бургас.
Още новини от страната. 705 са инцидентите в българската армия през 2007 година. 319 от тях са при и по време на изпълнение на служебните задължения, като при тях има 4 загинали. Това съобщи генерал Галимир Пехливанов, заместник началник на генералния щаб на армията, след провеждането на разширено заседание на военния съвет към началника на генералния щаб. Ето какво каза още генерал Пехливанов.
319 са при или по повод изпълнение на служебните задължения. Останалите 386 не са свързани с службата или са станали извън служебно време. От вторите инциденти смъртните случаи са 51, като от тях 26 са по здравословни причини. Инцидентите в мисиите зад граница са свързани с неспазване на стандартните оперативни процедури, които са за мисиите зад граница, кражби и установяване на липси при годишните инвентаризации са някъде около 80 случая на липси в различните видове въоръжени сили. Кражба и липси на оръжие не. Случай на корупция е когато се докаже. През изминалата година ние нямаме нещо, което да е възникло и някой в момента да го съдят или да я осъдят.
Що се отнася до навлизането на наркотици, мога да ви уверя, че не е повече от минималния проблем за страната. Ние живеем в България, в това общество, така че проблемите на обществото са и наши проблеми.
Генерал Галимир Пехливанов, заместник началник на генералния щаб на българската армия.
Нова автотехническа експертиза поиска защитата на Живка Илиева, която в пияно състояние предизвика катастрофа на вътрешноградската магистрала в Перник миналото лято. Припомням ви, тогава загинаха 3 младежи. Ели Ташева допълва.
По време на съдебното заседание днес по делото срещу Живка Илиева, защитата и оспори формулата на професор Станимир Карапетров, утвърдена в практиката на магистратите за изчисление на скоростта и поиска нова автотехническа експертиза. Според прочетения експертен доклад, при инцидента Живка е карала за 120 км в час. Специалистите са категорични, че катастрофата е вследствие високата скорост, която е карала, надвишаваща 2 пъти разрешената в пътния участък и голямото количество алкохол, изпито от нея преди да седне зад вулана. Живка Илиева застана на подсъдимата скамейка, след като вечерта на 18 юни миналата година връхлетя с голфа си върху движеца в насрещното платно Мерседес на вътрешноградската магистрала в Перник. На място загинаха 19-годишните София Русева и Александра Ненова и шофьорът Светослав Ян. районът на 21 години. При катастрофата Беранен, приятел на загиналите. Кръвната проба на Житка показва, че е шофирала с 2,5 промила алкохол в кръвта. Ели Ташева, Дарик Радио, Перник.
Повече от половината от университетите в България вече са взели решение да приемат студенти с резултатите от матурите. Това каза в Пловдив министърът на образованието и науката Даниел Вълчев, който беше гост на съвета на ректорите на висшите училища. С подробностите Цветана Тончева.
Министърът на образованието обяви още, че е дошъл на тази среща, за да помоли ръководствата и на останалите университети да го направят. Това трябва да стане най-късно до 12 февруари. Според него резултатите от матурите ще покажат реалното ниво на знания и подготовка на зрелостниците в различните училища. А учениците и преподавателите вече са разбрали, смята той, че матурите са в полза на образованието в България и най-вече в полза на знаещите деца. За първи път тази година учениците ще имат право на избор при кандидатстване. Тези, които са изкарали ниска оценка на матурите, ще могат да се явяват и на кандидат студентски приемен изпит. Според образователния министър и тези с оценка среден от матура могат да бъдат приети за студенти някъде, в зависимост от нуждите на вуза. Работа на ръководствата на висшите училища е да кажат по какъв ред ще се осъществява приема там. Цветана Тончева, Дарик Радио, Пловдив.
Тази вечер Дарик Радио ще получи специалната награда за развитие на конкурентната среда в радиоефира от Българското национално радио. Церемонията започва след по-малко от час в първо студио на държавната медия. Наградата е плакет и грамота, а поводът е 15-годишнината на Дарик.
Обзора на Дарик една новина от света. Стотици палестинци от ивицата Газа отново нахлуха в Египет днес, след като булдозер събори част от граничната стена и отвори нов проход в нея. Мъже в черни дрехи, някои от тях с маски, се бяха покатерили на булдозера, докато той събаряше част от бетонната стена. Египетски войници от другата страна на стената стреляха предупредително във въздуха в опит да спрат нахлуването на палестинците в Египет. Това са новините на Дарик в 18.
Бизнес.
Бизнес новините от деня представя Татяна Димитрова. Повторното пускане в експлоатация на 3-4 блок на АЕЦ Козлодуй ще бъде най-голямата победа на България в битката със себе си. Това каза изпълнителният директор на централата Иван Генов на конференция за работата на АЕЦ. Калиман Мечкаров допълва информацията.
Най-голямата борба е да се обединим за една кауза, която не е на енергетиката, не е на АЕЦ Козлодуй, а е национална, каза изпълнителният директор Иван Генов и допълни, че една силна кампания, един референдум ще бъдат само от полза за едно евентуално отваряне на 3-4 блок на АЕЦ Козлодуй. Иван Генов нарече еврокомисарят по енергетиката Андреас Пибегон с просто един чиновник, който не решава дали 3-4 блок на атомната централа ще бъдат пуснати отново. Изпълнителният директор на АЕЦ каза още, че има проявен интерес за вземане на концесия не само на 3-4 блок, а на цялата атомна централа, но сега всичко е само въпрос на преговори. Очаква се трудно да приключи 2007 година с около 4 милиона лева печалба, въпреки заложеното от ДКЕВР загуба от 41,5 милиона лева. За 2007 година атомната централа ще внесе 219 милиона лева в държавния бюджет. Криван Мечкаров, Дарик Радио, Враца.
И най-малките съмнения, че случаят с исканите подкупи от служители на фонд Републиканска пътна инфраструктура е свързан с европроекти, може да попречи на усвояването на парите от европейските фондове. Така министърът на транспорта Петър Мутафчиев коментира случая с арестуването на двамата служители на фонда вчера, след като бяха заловени в момент на прибиране на подкуп. С още информация Гергана Тодорова.
Все още не е сигурно дали действията на двамата служители са свързани с оперативна програма «Транспорт», каза министър Мутафчиев. В отговор на въпрос дали ще бъде поискана оставката на изпълнителния директор на фонда Веселин Георгиев, Петър Мутафчиев подчерта, че това е преценка на управителния съвет. Според министъра има големи съмнения дали двамата задържани имат правомощия да отчуждават земи във връзка с трасето по магистрала Хемус. Припомням, от фонд Републиканска пътна инфраструктура са основните бенефициенти по оперативна програма Транспорт и ще усвоят близо половината от предвидените над 2 милиарда евро. Гергана Тодорова, Дарик Радио, София.
От 1 януари безработните, хората, които не получават обезщетение за безработица, социално слабите и не получаващите социални помощи, трябва да внасят месечно не по-малко от 7 лева и 20 стотинки за задължително здравно осигуряване. Това съобщиха от Националната агенция за приходите. С закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2008 година е определен нов размер на минималния осигурителен доход 240 лева. На 31 януари изтича срокът, до който всички самоосигуряващи лица, които искат да променят вида на осигуряването си, трябва да подадат декларации в Националната агенция за приходите. Утрояване на приходите от туризъм в България се очаква до 2013 година. Това съобщи заместник-председателят на Държавната агенция по туризъм Станислав Новаков при представянето на Националната стратегия за устойчиво развитие в сектора за периода 2008-2013 година. Брутни приходи от 6 милиарда евро от туристически посещения на българи и чужденци през 2013 година са заложени в документа. Приходите за миналата година се очаква да бъдат изчислени на 2 милиарда и 400 милиона евро, а прогнозите за 2008 година са за 3 милиарда евро. Управителният съвет на Държавен фонд Земеделие реши целевата субсидия за произведено и продадено качествено краве, биволско овче и козе мляко да се изплаща от 1 януари. Приемът на документи ще започне между 1 и 20 февруари. Подпомагането е 20 стотинки за литър качествено краве и козе мляко и 25 за литър биволско и овче мляко. Млекопроизводителите ще могат да кандидатстват ежемесечно, а не както до сега на всеки 2 месеца за помощта. Субсидията ще се изплаща до изчерпване на заделените средства. Още икономически новини ще намерите в Лев.бг. Със силен ръст приключи последната борсова сесия за седмицата. Борсовите индекси се повишиха въпреки скромния оборот от 9 милиона и 400 хиляди лева. Българска фондова борса изостава от силните поскъпвания на световните финансови пазари. И четирите индекса завършиха с повишение. Коментарът е на Петър Пешев от Bulltrend Brokerage.
Най-силен ръст регистрира борсовият индекс BG40, който добави 8% над вчерашната си стойност и премина над психологическата граница от 400 пункта. Софикс също премина над важното ниво от 1400 пункта и затвори пренева с 6,19% над вчерашните. Пазарната капитализация на борсовите компании отново се повиши над 25 милиарда лева. Водачи в поскъпването бяха днес акциите на Кремиковци АД. Новините за предстояща продажба на металургичния гигант наляха оптимизъм по позицията. Инвеститорите купуваха акции на компанията средно за 21 лева за брой, което е с 20% над нивата от вчера. Средно с 13% поскъпнаха акциите на Фазерлес, Петрол и Елма. Книжата на Биовет, Алкомет и М+Т Хидравлик поскъпват по 9%. Акциите на дебютиралата на борсата компания CB Asset Management слязоха трайно под емисионната стойност от 3,70 лева за брой, като днес се търгуваха средно за 3,30 лева. Вторична търговия с книжата на Елемона АД започна също тази седмица. Средната цена от 17,4 лева е само с 0,18% над вчерашните нива и 24 стотинки над емисионната стойност.
Борсови новини четете и в Дарик Финанс БГ. При липсата на новини от икономическия календар, еврото поевтиня срещу долара при чисто техническа търговия, която доведе до корекция на вчерашните му печалби. В 16 часа котировките в евро-долар бяха 1.47, което е спад около половин цент за деня. Фундаменталните новини от последните дни обаче са изцяло в полза на еврото и срещу долара. Валутният коментар е на Веселин Калчев от финансова къща Логос.
Във вторник и сряда предстои редовно заседание на Американската централна банка, която преди дни намали извънредно лихвите и най-вероятно ще повтори отново действието. Тези развития дават сила на еврото и оказват натиск върху щатската валута. През следващата седмица по всичко изглежда, че единната валута ще штурмува рекордните исторически стойности и ще преодолее психологическите нива от 1.50 срещу долара. Към момента междубанковия курс долар-лев е 1.33 на 1.3320. В обменните бюра доларът се търгува между 1.32 и 1.34. Еврото се разменя за 1.95 на 1.95,80.
Европейската централна банка определи референтен курс от 1,4705 за евро спрямо 1,4663 вчера. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 33,0040. Британският министър-председател Гордън Браун призова страните по света да бъдат по-малко затворени за търговия и инвестиции, за да се намали риска от спад на световната икономика, предаде Reuters. Трябва да бъдем по-малко протекционисти, заяви Браун на годишната среща на Световния икономически форум в Давос. На срещата водещи бизнесмени и политици обсъждаха как да се отговори на възможността от спад на световната икономика или рецесия. Министърът на петрола на Ирак, Хюсин Аш Шахристани, заяви, че предвижда производството на страната му да се увеличи с около 400 000 барела на ден през тази година на фона на подобряването на сигурността в петролния сектор. От думите му стана ясно още, че Багдад планира до края на годината да подпише с петролни компании договори за разработването на гигантските иракски петролни полета, които вече произвеждат. Бизнес новините от деня представи Татьяна Димитрова.
Приятна вечер от Теодора Карулеева.
И от мен Владислав Велев.